gepleyen adatlı radyosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 4-nji ýanwary, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan makalalaryň, habarlaryň gysyny 3-nji ýanwaryň gün ertanynaky ýagdaýa görä ýylyň jemleri 2024. Türkmen jemgyýetine siýasy maýlama hyzuwlary batlanyny diýen at bilen çap eden synymyz çekýär. Şeýle-de studentler täze ýyl gyjasyny çäre gatnaşyp geçirdiler diýen atly habarmyz iň köp okulanlaryň biri boldy. Adatlygyň okuzulary Aliyev ilkinji 3 günni Russiýadan bolgusy urunlardan başga zat eşitmedik diýen söz başasyny çap eden habarmady. Türkmenler Azer halkyny duýgudaşlyk gülleriýär. Uçur helakçylygy boýunça halkara derneğini nygtaýar diýen at bilen çap eden makalamyzy hem köp okapdyrlar. Mundan başga daha soguzda bolan ýol hadiseleriniň ýeri adam pidasyna getirdi diýen habarmyz iň köp okulanlaryň Yaşlığına girdi. Hormatly dinleyiciler, adatlygyň habarlaryny okap, dinläp, öz pikirlerini yazmağa, tecrübelerini paylaşmağa çağırýar. Hormatly dinleyiciler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Gep başynda hem aýdyşymyz ýaly, Gazagystanyň çägirine ýykylan Azerbaýjan çorbarada habarmyz bu hepde iň köp okulanlaryň biri boldy. Adatlygyň habarçylary ýurt içindäki ýagdaýlary synlap, türkmenistanlylaryň Azer halkyna duýgudaşlyk bildirýänini, uçur helakçylygy boýunça halkara derneğiniň geçirilmeginiň zerurlygyny nygtaýanlyklaryny habar berdiler. Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyew 29 dekabrda bu hadise we onun töwereginäki ýagdaýlar barada Az TV kanalynyň soraglaryna jogap berdi. Aliyev, Heyder Aliyev adındaki halkarı hukuka menziline yazgı edilen sökvetdöşlüğün doğamında Azerbaycan hukuka yollarının Aktau'da helakçılığı uçuran uçur varıdı gurrun edip Rusya tarafı bu meseleni bastır yüstür etmek isteyer ve bir elbette hiç kime avray getirmeyer dedi. Aliyev, bizim uçurumuz Bilkas'tan urulmadı dedi. Öz günahını boyun almak, doğruluklu yurt hesaplanan Azerbaycan'ın öz altını ötüş sormak ve bunu cemiyetçiliğe ayan etmek. Bunların himmeti görülmeli çareler ve edilmeli edimlerdi. Kıynansağım, ilkinci üç günün doğamını Rusya'dan bolgusuz kurulumlardan başka hiç saat eşitmedik deyip Trent Nokot az neseri Azerbaycan'ın prezidentinin sözlerini salgılanıp yazdı. Kreml 28. dekabrda Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in Azerbaycan hava yollarının uçurunun helakçılığı uçurulma gülün bağırlıkta Azerbaycan'ın prezidenti Ilham Aliyev'den ötün soranlığını havar verdi. Havarda Putin'in Rusya'nın hava genişliğindeki pazgarlı vaka üçün ötün soranlığı ve ölülerin maskalılarına kıyınanç bildirenlik aydılıyor. Ama Steve Guterman'ın uçur yıkırlı. Putin ötün soradı. Yönü ol günahını boyun almadı. Bu nem üçün öğrüm pellesi ve inni nem olur diyen makalasında yazmağına göre. Rus liderinin aydan sözleri belki de Rusya'nın sevitte kavrayının peselmeğinin önünü alıp bilmez. Hormatlı dinleyiciler, sebepler dengeleyen uçur helakçılığını Türkmenistanlıların öldüren reaksiyalarını kardeşim Maksat Ataev'ten alalım.
Azerbaycan hava yolunun değişti yolu uçurunun Kazakistan'ın Aktau şehrine helakçılığı uçurmağından sonra Türkmenistanlar Azerbaycan halkına duygudaşlık bildiriyorlar ve ağır adam itkilerini getiren bu tragediyanın halkara derecesine selcirilmenin mühümdüğünü tayarlar. Baku Grozny gatnagyna amala aşyrýan uçur 25-nji dekabrda ugruny üýtgetmäge mejbur bolup Kazakistan'ın Aktau halkara hava mendiline 3 kilometr galyny 67 yolugçy we ekipaj agdalary bilen betpaçylygy uçurdy. Helakçylykda 38 adam wepat boldy. Azerbaýjan resmiler helakçylygyň bu uçorun ruh hava hücumlarının korunuş ulgumlar tarafından urulan bolmak ihtimalinin yokarı olanını aittiler. Kremlin beyanatına göre Ruh Prezident Vladimir Putin 28. dekabrda Azeri kardeşi İlham Aliyev ile geçiren telefon töhbetdöşüğünü pazgalı vaka boyunca ötünç soraptır. Yönü uçor helakçılıklarının bağlı ruh cevapkarçılığını doğru boyun almandır. Ol vakanın bolan vaatına ruh hava korunuş ulgumlarının işçen olanını aittir. Aliyev 29. dekabrda devlet televidiniyetinden çıkışına Ruh tarafının bu meseleni bastır yustur etmek isleyenliğini helakçılık terarlı Rusya'nın Azerbaycan'ın ötünç sorum olduğunu hem de bunu cemiyetçiliğe yetirmeldiğini aitti. Ol bu uçurun bir kaslayın urulmanlığını hem belledi. Türkmenistan'ın Prezident Serdar Berdi Muhammedov 25. dekabrda köp sanlı adım pidalarını ve şikayet yetmeleri getiren helakçılık terarlı Azeri kardeşine qiynıç hatını verdi. Bunun idiyanı 27. dekabrda Türkmenistan'ın Daşir İşler Ministerinin orunmasarı hem Azerbaycan'ın Aşkavata Hilçhanasına barıp bu münasebetti Dörödürün Hatire kitabına yazgı kaldırdı. Şonun bir gün sonra 28. dekabrda Türkmenistan aviakampaniyası hem 30. dekabrda 31. yanvar aralığında 30 gün möhlet bilen Aşkavat Moskva Aşkavat uçur qatnovunu yatırdı. Azatlık Radiosu'nun havarçısı bilen gurungdaş bolan Türkmenistanlı harbiler uçur helakçılığına Rusiyanın Ukrayna'ya qarşı alıp baryan sebepsiz urushunun bir neticesi hükmünü qarayanlıklarına gerler.
Bu hareketlerin gözvası 2022 yılın 24. fevralında başlanan adalatsız ve rehimsiz urusta yatır. Azerbaycan, Özbekistan ya da Türkmenistan yalı yurtlar sol aylığın sinayeti yazırmağı özlerinde güç tapmadılar.
Dipper Harf Serker'de Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurungdaşlıkta aytti. Türkmenistanlar uçur helakçılığından sonra Rusya'da Çeçen resmilerinin Azerbaycan tarafının sözlerine bir neçe günne piçili coğrafyada tesvir verip bilmediğini Moskvanın enliğe övülen hiç günahını boyun almazlık taktikasını görüyorlar deyip sinçlara gyar.
Türkmenler ağır ünde özlerinin doğunluk Azerbaycan halkı bilen bilediğine nık tayarlar.
Deyip Alatik Radyosu'nun havarçları Türkmen dili sosyal medya ulancılığına salgılanıyor. Balkan vulayatına havarçımız yerli yaşayıcıların arasına hazırın yakasını olup geçen son kuakallar boyunca alınıp barlayan pikir alışmaları var adı havar veriyor. Gunvatar sevitte mühüm masalatlaşmaları koşulayan adamlar Azeri uçurunun gıdanın resmi deliğinin geçirilen gününü 25. dekabrda yıkılmağını özlerinin tötenini kökmünü karamayanıklarına diyarlar. Yatasak karası devletlerin arkadaşlığına Ağzay yurtların devlet yol başları 25. dekabrda Sankt Peterburg'da resmi del formatta duşuştular. Azeri prezident pazgal vaka sebepli yığınağı taşlap derhal yurda dolanı. Bir neçe Balkanlı yaşayıcı helakçılığın idiyanı Türkmenistan aviakampaniyasının Moskva uğru boyunca uçur qatnovlarını yatırmağını da özlerinin onuyun baxa veriyanlıklarını aydarlar.
Uçurların yatırılmağı Azeri doğanlarımıza bildirilen raydaşlığın alamatı oldu.
Deyip bir Balkanlı yaşayıcı aydar.
Prezident doğru karar kabul etti. Bu elbette Putin'in ya da Kadirov'un gönlüne yaraman bilir. Yöne Türkiye devletlerinin arasında Türkmen prezidentinin uçuşları tohtatmağı Azerbaycan için siyasi qoldaw bolandır deyip pikir ediyarın.
Deyip yerli yaşayıcı aydar. Uçur helakçılığından sonra Türkmenistan ve kampanyasının bir hatarda Kazakistan'ın Kazak Air kampanyası 27. yanvar için Astana, Yekaterinburg, Birleşen Arap Emirliklerinin Fly Dubai kampanyası uçuş kovuptuluğu ile bağlı aladılar ve Force Major sebeple 5. yanvar için Dubai, Sochi hem de Dubai mineral su uçuşlarını yatırdı. İsrail'in El Al Hava Yolları kampanyası hem Moskva uçuşlarını yatırdı. Türkmenistan ve kampanyası bundan da şu yılın iyun ayında Kazan uğru boyunca Ağustos'ta Moskva uğru boyunca uçur katnolarını tohtudupti. Vatlayın tohtudulan katnolar Aksiyavr ayına kaytadan dikeldilipti. Türkmenistan uçur helakçılığından başka da Rusya Federasyası'nın Çeçenistan Respublikası'nın prezidenti Ramzan Kadirov'un özbek resmilerine atyan hayvatlarını hem yazgarıp çıkış ediyerler.
Çeçenistan'ın diktatörü Kadirov, Özbekistan'ın devlet emirlerlerinin canını kastetmekte iki Çeçen'in guman edilmeğini yazgarıp Özbekistan'ı basış etmeye başladı. Orsiyet'in regional dolunurcusunun Türkmen halkı için en yakın ve kardeş ülke hesaplanan Özbekistan'a karşı agresif çıkışları payitahtlı en çeme yaşayıcıda sultanına harbi urlukçuların hem de telekeçilerin arasında ulu neyilelik döretti.
Deyip finçler aydar.
Kadir inni dinevur orsiyetin çeğinine öz didim zorluğunu görkülmen, eyhem öz baştak devletin, Özbekistan'ın resmilerine ve yaşayıcılarına karşı hem hayvat atmalara başladı.
Deyip bir harvugurluk çaydiyar. Yatasak 26. Aktyavr'da Daşkent'te Özbek resmisi Komil Alamjonov'un minip barayan ulağına nevelli adımlar tarafından hücum edildi. Özbek prokuraturası hücumçuların arasına iki Çeçenistanlı'nın hem bolonuğuna aitti ve Özbekistan olur boyunca Interpol'un üstüren gözlüğü işlerine girişti. Bunun iyiyanı Kadirov ödünün telegram hasabına beyanat çap edip Özbek resmilerine hayvat attı ve olara pidatırmazlığı ündedi. Bu hayvat Türkmen olucularının arasına hem karşılık töretti. Helakçılığı uçuran Azerbaycan uçuru Baku'dan Çeçenistan'ın paytaxty Grozny şäherine baryardy. Ýöne uçurun resmi maglumatlara görä ömürlik howa sebäpli ne Grozny howa mendiline ne de onuň goluna ýerleşen Makhachkala aeroportuna gonmagyna ruhsat berilipdir. Şeýlelikde uçur Hazar deňziniň beýleki ýakasyna uçup Aktau şäheriniň halkara howa mendiline 3 kilometr galyna helak boldy. Rus resmiler bu helakçylyk ilk başda guşlaryň soňra bolsa uçurun bortundaky kislorod gaplarynyň partlamagynyň sebäp bolanyny öňe sürdiler. İlham Aliýew öýüniň Heydar Aliýew halkara howa mendiline döwlet televideniýesiniň toraglaryna beren jogabyny ilkinji 3 günde Russiýadan bolgusyz gurrunlardan başga zat eşitmedik diýdi.
Gepliyar Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyny 2024-nji ýyldan 2025-nji ýyla geçen mejbur çäreler baradaky maglumat bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyny ýalan dawara, ýalan saatlyk we bagt medeniýeti Sowet döwründe kommunistik partiýanyň talaplary esasynda durmuşa ornaşdyrylýan we garaşsyzlyk ýyllaryna has ösürilip iýişdi. Okuwda saklanmagyňyz şertine urly diýip synçylar aýdýarlar. Türkmenistanyň prezidentiniň täze ýyl gutlugynyň soňky çara gatnaşmaly bolan student gyzyny dawaralaryň bolýan ýerine öňünden elten we soňundan alyp gaýdan Aşgabatly tanyň adatlygy anonimlik şertinde gurrun bermegine görä türkmen hökümetiniň çara zorlugyny diňe mejbur däkmet hökümetini häsiýetlendirmek ýöntemlik ýa-da gaty sypahyçylyk bolar. Täze 2025-nji ýyla geçilýän gejäniň çara çekmejekliklerini kärdeşim gödöllen alalyň.
Paýtagtyň ýokary okuw jaýlarynyň studentleri täze ýyly häkimetler tarapyndan guramalaşdyrylan çäreleri gatnaşyp geçirdiler. Ýaşlaryň en çemesi bayramçylygy öz maşgalalary bilen geçirmegiň ýerine sowuk howada ýa-da we aç geçirmäge mejbur boldy. Studentler 31-nji dekabrda sagat 14:00-dan 1-nji ýanwaryň sagat 1-ine çenli Älim din jalyş merkezinde geçirilen çäreleri gatnaşdyrylypdyr. Olaryň hemmesi bir meňzeş ak eşigindäki häkimetler tarapyndan guramalaşdyrylan çäreleri tomaşa Çuvalmağa ya da Söwda merkezining daşında gedilen çedýän adamlara gözökçülük etmek işlerine çekilipdir. Älim Söwda tomoşa merkezining öňünde ýurdun esasy arça agacy yerleşýär we bu ýerde esasy resmi bayramçylyk çäreleri geçirilýär. Bu ýere köp adam barýar. Habarçynyň söýlerine görä paýtagtyň ýokary okuw jaýlarynyň we ýöride okuw mekdeplerinin studentleri paýtagtyň beýleki ýerlerinde geçirilen ençeme çäre hem gatnaşdyrylypdyr. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gürrüňleş bolan paýtagtly studentleriň beren maglumatlaryna görä tas 12 sagatlap çärelere gatnaşmagy mejbur edilen ýaşlar geýiminden başlap özlerini alyp barşyna degişli ençeme talaby berja etmäge borçly bolupdyr.
Ýaşlaryň ýüzlerine şatlyk alamatlarynyň bolmagy tapşyryldy. Ýüzi agraz we gaharly görünýänlere okuw synawlaryna pes baha goýulyp geljekdi. Mugallimler tarapynyň özlerini hem gaharly garaljakdygy duýduruldy.
Diýip Aşgabatly student gürrüň berdi. Öz Birinci gününü öz maşgalalary bilen bayramçylyk saçagynyň başında geçirmegiň ýerine çäreleri gatnaşmaly bolan ýaşlar özleriniň ören ýadandygyny we hatda netijede tyrkawlanlaryň hem bardygyny gürrüň berdiler. Ýaşlar ençe metagatlap suwsuz we aç galypdyr.
Studentler kış pasly sowuk giýjäni ençe metagatlap ýeňil ak egin eşikli geçirdiler. Giýje birden soň olary umumy ýaşaýyş çaýlaryna goýberdiler. O studentlerin arasında aç karını soğuk havada dümeulen, beurağını soğukladan hem var.
Dip Aşgabatly studentlerin bir näçesi bilen söhbetdeş bolan habarçymyz aýdýar. Türkmenistanda studentleri we mekdep okuwçylaryny bayramçylyk dawaralaryna gatnaşmagy mejbur etmekde äbi onlar çylwary dowam edýär. Şu gede kem Aşgabatyň häkimetleri döwlet tarapyndan guramalaşdyrylan dawaralara gatnaşmak talabyny paýtagtyň ýokary okuw jaýlarynyň studentlerine öňünden ýetiripdi. Şeýlede studentler paýtagtda geçirilen konsertlere tomaşaçy bolmagy we öz hasabyny bilet satyn almagy mejbur edilipdi. Studentleriň watan Türkmenistan we diýär kinokonsert merkezlerindäki estrada tomaşa olardyň biletleri üçin 15 manatdan tölemeli bolanlygyny habarçymyz 30-njy dekabrda habar beripdi. Türkmen ýaşlarynyň resmi çäreleri çekilmek mejburiýeti, ýurtda täze ýyl bayramyny şowhunly bellemezligi we köpçülükliň üýüşmelenleriň döremezligi üçin häkimetler tarapyndan çäre görülen wagtyna gabat geldi. Bayramçylygyň öňýäni paýtagtyň polisiýasy öýme-öý aýlanyp enatalardan öz çağılarının köçelere çykmazlygy we üýüşmelenleri döretmezligi hakynda dilhaty ýazdyrmak işini geçiripdi. Ýylaty bir gözökçülük astynda saklamagy bilen tanalýan türkmen häkimetleriniň ýyzly ýyzyna ýygnaşdyrýan çäherelerine köpçülükleýin gatnaşdyrylýan studentler, mektep okuwçylary we büdjet işgärleri okuwdan ýa işden kowulmak gorkusy astynda talaplara boýun alýarlar.
Gepler Adatly radiosi. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemininiňli ýarsyňyz. Türkmenistanlı dünya çare yetirliğini çekken büdjet işgärleri, studentler däl, eýsem onlarça ýyl işläp, hormatly din jalsa çykan raýatlar hem kösenşlikden değinmeýär. Olaryň alýan pensiýa pullary, bir tarapdan özleri, aýlyk suwluk, derman üçin ýeterlik bolmasa, ikinji tarapdan ykdysady kynçylyklardan horlanýan owul gyýyrlary, agtyklary sebäpli hem aýdalýar. Ýöne raýatlaryň aýlyk haklaryny, pensiýa we kömek pullaryny, okuwçylaryň stipendiýalaryny esasy aýdalýan zat dolaryň iki kursy we manadyň hümmetiniň ýyl-ýyldan pese gaçmagy. Hökümetin bu ýagdaýa bile göre göz ýummagy diýip ykdysatçylar aýdýar. Şol wagtda häkimetler her ýyl 10 götürüm çemesi köpöldülýän aýlykları we beýleki töleweleri ýylatyň durmuş gorawlylygy üçin görülýän uly we ören peýdaly zerur çäre hökmünde görkömek finansyklaryny dowam etdirýärler. Türkmenistanly pensionerleriň köpöldülen pensiýalar bilen bagly çykmajyklykları kardeşim gözellen alalyň.
Türkmenistanyň zähmet pensiýasyna çykan uly nesli maddi taýdan agyr ýagdaýda ýaşaýar. Şu ýylyň başyndan 10% ýokurlandyrylan pensiýalara garaşan ýaşullar ellerini alan pulunyň ýene-de ören uzypsyz bolup, durmuş harajatlaryna ýetmeýänligini aýdýarlar. Nebit öňümçülük pudagyndaky döwlet karhanasynda 20 ýyllap sürüji bolup işleýän Balkanly ýaşulynyň pensiýasy täze ýyldan 10% ýokurlanan soň her aýda 417 manada barabar boldy. Azatlyk bilen anonimlik şertinde görüleşen ýaşulynyň Söylerine göre 2017 yılda pensiya çıkan son onun pensiyası 8 yılda 289 manattan 417 manada geliptir. Türkmen medyasına göre yurtta 2025 yılın 1. yanvarından başla pensiyaların en pes moktarını keskitleme için 550 manat resmi kurs boyunca 157 Amerikan doları devlet kömek pullarını hesaplama için 520 manat yani resmi kurs boyunca 148 Amerikan doları meçverindeki sandar ulanılıyor. Ama bu resmi sanlara garamazdan iş yüzünde yurtta resmi taydan minimal deyilip kesketlenen pensiyanı alıp bilmeyen pensiyonerlerin sahanı ören köp. Azatlık bilen gürleşen Türkmenistanlı pensiyonerlerin kəvirinin pensiyası ayda 200 manattan hem geçmeyer. Tədi yılda şeyli pensiyanın muqtarı 220 manat boldi. Bu resmi kursu önce 62 bütün 10'dan 8 Amerikan dolarına barabar bolp, Qarabağdırın kursu önce 11 dolardan geçmeyer. Pensiyonerler onlarca yıl zähmet çeken hem bolsalar soňky 30 ýylyň dowamında ýurdun ykdysady guruluşy, döwlet edaralarynyň ýetişligi dokumentleri ýöretmek tertibi ütgäp, olar öz iş ýyllarynyň esli bölegini tasdiklädip bolmanlygyny belleýärler. Häzirki pensiýalar bilen olar ören agyr durmuşda ýaşaýarlar.
Her aýda 400 kilogram yer alma, 4 kilogram düýüp soğan. Her gün döwlet tarapyndan kesgitlenen wagtdan çörekden bir buhanka, aýda 30 çörek, 2 litr ösümlük yağını, 5-6 kilogram yoğurt döndürülen makaron ve vermişel satın alıp bolýar. Bundan soň cemaat töleweleri ýetse begenýär.
Dip ýaşuly gurrun berdi. Pensiýonerleriň töleweleri we azyk haritleriniň ýyldygyna gymmatlamagy şeýlede cemaat hyzmatlary üçin töleweleriň soňky ýylda esli ýokurlanmagy pensiýonerleriň gününi hasam agyrlaşdyrdy.
Geçen ýyldan beri gazyň her kub metriniň 1 manada çenligi agyz suwunyň gymmatlamagy sarp edijilere agram saldy. Her aýda diňe agyz suw üçin her hojalyk iň azyndan 50-60 manat töleu geçirmeli bolýar.
Dip pensiýoner gurrun berdi. Azatlygyň söhbetdeşleri derman üçin çykdajylaryň özlerine aşa uly agram bolýanlygyny gurrun berdiler. Pensiýonerler lukmanlaryň ýazyp beren dermanlarynyň tas ählesini bazar narhyndan satyn almaly bolýanlygyny we olaryň köpüsiniň bir aýlyk pensiýa barabar bolup ýa-da has hem gymmada düşýänligini aýdýarlar.
Lukman tarapyndan ýazylan dermanlary öz hasabyny hususy we döwlet dermanhanalaryndan satyn almagy mümkinçilik ýok. Böwrek keseli üçin dermanlaryň bahasy 140-400 manat aralygynda. Asgadyň üçin ýöneki dermanlaryň bahasy 80-200 manat aralygynda. 1000 we 4000 manat aralygynda bahalanýan dermanlar hem bar. Hassa garrylaryň arasynda çeken azaby derarly tidrak dünýäsini täzelemäge howlukýanlar hem az däl.
Dip Türkmenistanlı yeni bir pensioner aydar. İlatın sosyal problemalarını ağzamayan Türkmen hükümeti her yılda pensiyaların, kömök pullarının, aylıkların ve stipendiyaların 10% arttırılayanlığını ıglan ediyar. Bir neçil veri her yıl yokorlandırılayan pensiyaların iş yüzünde ilatın durmuş derecesine yetiriyen tesiri resmi derecede kommentirlenmeyar. Yağdaya değişli resmi sin ve resmi san çav edilmeyar. Prezidentin şu yılın başından aylıkların kaldırılmağı var arada 2024 yılın 10. yılında gol çeken kararına göre Türkmenistan oyuncu en pes aylık zekmet hakkı 1410 manat möçöründe bellendi. Ama iş yönünde devlet idare karhanaların işyerlerinin aylıklarının en çemesi bu görküzücüden has az oluyor. Türkmenistan'da ilat köpçülüğünün girdecilerinin bazı sebebine kavat gelmeyenliğine halkarı kuramaları yıllar boyu ünsü çekip geliyorlar. Halkarı Mali Fondu'nun 2024 yılın aprel ayında çav eden beyanatında Türkmen iktisadiyetinin reallıklarına sen verilip 2023 yılda Türkmenistan'da cem içerki önümün ösüş derecesinin 2% denk olanlığı mealim edildi. Türkmen hükümeti degişli dövrde bu görküzücüğünün 6.13% barabar bolanlığını ıglan etti. Tevegi resurslarına bay ve devlet girdecesinin ulu bölüğü Nevitkaz sevdasından düzülen Türkmenistan'ın öz pensiyonerlerine veren pensiya hakkı hatta merkezi Aziya devletlerinin arasında hem en pes hesaplanıyor.
Gepler Alatlı Radyosu. Heptenin zeminin leyarsınız. Türkmenistan metduat kavarlarından görünüşüne göre son 10 yıllıklarda ulu kuruluşuk meydançasını urlu ve bir yağday bayramçılıkların hususan tədil bayramçılığının öngü sirasında metduat propagandasının esas dayanışlarının biri olup görünüyor. Ama yurtta mellek yeri, cahidinmek meselesinin bakaların barka yokorlanmağı, durmuşun ağası kımmatlama ulen yönökü adamlar. Elyuka maskarlar, hususan çağasını yeke başını ekleyen eneler için en ulu kıyınçılıkların biri olanını kaydılıyor. Kanunlu rayetleri, millek yerleri, el yeterli yaşayış sahibiyle üpçün etmek var adı her neyse kovdatlar yazılan hem olsa hakikatta yağday ağır. Ekleyicisini yitiren enelerin arasında yaş çağalarını kostarlarına koyup çağ için pul toplarının ümitle yıllap tasarı yurtlarda kalyan ve işleyen eneler hem azerleyip sosyal medyadaki fikir alışmalardaydılya. Ama Türkmen hakimiyetleri rayetlerin sesini eşitmezlik etaliyarlar. İkinci taraftan kurulayan çağların hil derecesi var adı hem aladalı havarlar kovuşuyor. Türkiye'de olan ağır helakçılıklı yerlenmesinden son cahilerin kuruluşundaki kıssanmaşlıklar biraz fikirlenilecek yalık hem görünlü. Yönü bir til unudurlu deyip Aşkavat'ta kuruluşukların yağdayından havarlı hünermen adatlığı anonimlik şartında itti. Temani kardeşim Maksat Atayif devam ettiriyor.
Paytatın parahı 8 etrapçasına tezi caylardan öy edinen kevr hoculuklar, köpkattı cayların kiyilinin pesvolun onaydiyarlar.
Çığlık huvada divarlardaki soğuklar dökülyar. Qaytadan avatlis islerini geçirmeli volyar. Yağış yağmırda soğuk pök görüp divarlar kup paslayar.
Deyip bu etrapçadan cayalan bir paytatlı adatık radyosunun havarçasına gurrun veriyar. Aşkavar şehir hakimlerinin cayip cünçülük bölümleri bu sebepte gurrun köpkattı cayları yanı yakinle iyelerine koşurup başlaptır. Cayları nobota yazılıp köptün veri kuruluşuk işlerinin kurtarmağına karışan maşkalalar ahir sonu özlerinin ipoteki esasına üye dönüp bilyanlıklarına gidiyarlar.
Köpkattı cayların hili pes, yönü bir cayda köp maşkalı olup yasayan hocalıklar, yaz satıncılar özlerine tünök berilse kail olup araçların kömögü bilen ipoteka alýarlar ve täze jaýlardan öý edinýärler.
Diýip paýtagly ýaşaýjy diýär. Ol ipoteka almak üçin 8-10 000 dollar möçberini araçlara para berilýänini aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Paýtagyň günorta günüň gör bölegine gurulup bulunulmagy berilen bu jaýlar hil taýdan pes bolsa da, ýyla taýdan baha taýdan amyt hasaplanýar.
Şonuň üçin bu jaýlar uly islekden peýdalanýar, adamlar uly höwes bilen öý edinýärler.
Deyip alattığın söhbette şaydiyar. Öy üyelerinin bir neçes bu caylara üyelerinin 10 yılı olay vaat ver karaşanlıklarına gidiyar. Paytahtın parahat 5, 6, 7 ve 8 etrapçılar sonku 10 yılın içinde giyin eldi. Bu sebeplerde esasen yerli quruluşuk karxanalar iş alıp bardı. Azatlık radiyatının havarçıları tədi cayların quruluşuk geçerinin Aşgabat quruluşuk ve Arkaç quruluşuk yali yerli kampanyalar tarafından yerine yetirilenin aydiyar. Quruluşuk buduğunun havarlı çeşmeler esasan 2017-ci ildən sonra quruluşuk kərxanalarının işçi tanının adıldılan onu quruluşuk işlerinin udağı çekip başlanına diyarlar.
Paraxat 7 trapsasındakı yaşayış zay toplumları 2015-2016-ci illarda qurulup taşırıldı. Paraxat 5-6 ve 7-ci trapçılar ören qeytka vaxtı quruldu.
Deyip çeşmeler aydiyar. Yerli çeşmeler bu cayların beton bölüklerinin sepleştirilmenin neticesine bina edilenini, betonların quyulmanını aydiyarlar. Öy eyeleri divarlardaki betonların sepleşen bölüklerine suğuğun kopyanını aydiyarlar. Paraxıt 7 Trapça Taşkavat kanalının günorta yakasını, Baba Nanf ve Ankara köçelerinin arasına yerleşer. Yurdun en yeri bildiriş partalarının biri olan tımı karz.info saytına son kubur heptenin devamını, Paraxıt 8 etrapçatın aq caylardan toğsana qoloy cay sattığı çıkarılıbdır. Türkmenistanlı rayetlerin yaşayış cay üçünçülü ulu mesele olmağını qalyar. Prezident Serdar Berdimuhamedov 2022 ilin 19 martını geçirin inaugurasiya davarasını eden çıkışına her bir maşqalani hədir kıdaman öyü yada cay bilin üpçün etmegin öyüdünün esas aladalarının biri olacaq donaydıbdi. Türkmenistan'ın İratın ve Yaşayış Çay Qorunun uçtan tutma yazımının neticelerine göre 2022 yılın dekabrına çeyni yurtta 1 milyon 300 milyon qorak yaşayış çayı, 1 milyon tuğrağı yaşayış binası belli qarınıbdır. Resmi tanrı göre yurtta yaşayış binalarının sani 10 yıl çemesi vaatının devamını 12.14 götürüm artıbdır. Şelide yaşayış çaylarının sani 13.16 götürüm, onların tutyan umum meydanının qorumu 24.15 götürüm artıbdır. Bu görközler resmi statistikalara sargılanıyor. Bunlar 2017-ci ildə Aşqabat şəhərinin köyəşə obatının cayları yıqılan xocalıqları Paraxat 7 və Paraxat 8 etirapçılarına salınayan caylardan öy paylanıbdı.
Hormatlı dinleyiciler, heptanın cemini Türkmenistan'ın yeni bir yapık meselesi. Resmi metruvatta ağdalmayan yol, köçü hadiseler ve onların pidaları varadaki mağlumatlılığın doğam ettiriyarız. Daha soğuzda tədi ilin ön sirasında bir neçe yol hadisesi hasavalini. Onların yerine 3 adam helak kollu. Göroğlu etrafında 31. dekabrda Pazgali yağdayı varada adatlığın Türkmenistan'a kavarçısının veren mağlumatını kardeşim gözöllünün lalim.
Goroğlu etrafının merkezinde adam pidasını getiren yol helakçılığı 31. dekabrda ir saat 9 tövrüğünde yüze çıkıptır. Yol hadisesine uçuran avtoloğun içinde cemi 5 adam bulptır.
Avariya uçuran avtoloğda cemi 5 adam bulup, xüsusi taksi bir ovadan bulan adamları tezil bayramını sevda etme için etraf merkezinde bazara getiriyen ekeni. Oların üçüsü vakanın bulan yerinde Atayev köçesinin Dayxan Bazar çatırığındakı svetoforda vefat boldu. İki adam ağır yaralandı. Hadisanın sebebi aşı tizlikte bayan avto uloq dar köçeden çıkıp beylik dronyuk uloğuna barıp urupdur.
Dip yağdaydan xabarlı çeşme gurrun verdi. Şayetlerin ve yağdaydan xabarlı çeşmelerin Azatlık radiosuna beren mağlumatlarına göre hadisada yaş çağının gecesi olan bir denan maşğılı ve iki erkek adam yok olubdur. Daşoğuz ilayetinde tiyazi ilin ön yanı ve 1. yanvarı geçen gecesinde cemi 4 saniye yol hadisası xasav alınıbdır. Göroğlu dakip acıgalı hadisadan başka beyliklerde adam yetkileri olman yol helakçılığına uçuran adamlar yaralanıbdır. Avariya düşen avtologlar olsa zayalı Ulaq eyləri uli maddi çıqtıcıları çəkibdir. Azatlık radiosu Daşoğuz vilayetinde olan yol hadiseleri barada yerli polisiya vekillerinin resmi görünüşte tesvir alıp bilmedi. Azatlık bilen anonimlik şartında gürleşen polisiya işareleri ve avtoloq sürücüler vilayetin içindeki ve sevti yurdun beylik yerleri bilen birleştiriyen ulu yolların katı erbet yağdaydadığını, vaxtında becerilmedik deşiklerin ulu hareketinin hopsulluğuna vöhüm salyandığını ettiler.
Aşgabat Daşoğuz qara yolu hamana bomba düşünemek deyar. Yolda çukurlardan yana hareket etmek Qiyin kəvirlərinin içinə kamaz maşini qaçıb bilər.
Deyib Daşoğuzlu sürücü qurrun verdi. Sürücülərin sözlərinə görə ilatlı yerlərdə köçülərin izli izna tutuşluğuna ya da bölüklüyün yapılmağı da köçə yol hərəkətini ağırlaşdırır və avtologların geçməginə həm də zərur yerlərdə saqlanmağına pəthil verir.
Etiraf mərkəzlərindəki tas əhli cəmaat yerlərində Bazır, Dermanxanı, marketler yali yerlerin önlerinde durmak qadağan deyilip, yol belgileri koyulyar. Avto uloqlar üçün durulgolar hem yok. Şehirde bar bulan durulgolar bazarlardan dastı. Dar köçeler qınçılık dörödyar.
Dip çeşme etdim. Türkmenistan'da ilat köpçülüğü şehirlerde ve ovu yerlerinde yolların yaramadlığından ecir çekerke resmi metbuğutta yurtta dövrevap tiyade yolların gurulyanlığı xabar verilir. Yolların yaramadlığı ve yol hadisaları baradaki xabarlar Türkmen resmileri tarafından kommentirlenmeyer. Azatlığın xabarçıları 2024 yılda Türkmenistan'da yol hadisalarının şolsanda adım pidalarına getiren helakçılıklı yağdayların onlar çatı varıdı xabar verpti.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Kepdäniň jeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.